Üks lugu, mida ma ilmselt teiega ka olen jaganud kunagi, aga mis on mul täna ka nagu meeles ja mõttes jagada, ühest emast ja tema lapsest. Ema oli ütlenud oma lapsele mingi asja kohta, et seda ta teha ei tohi, sinna ta minna ei tohi. Laps teadis, et see keeld on olemas. Ja küllap ta läks oma päeva ka nii, et mõtles seda keeldu arvestada. Aga siis juhtus nii, et ta ikkagi läks ja tegi seda, mida ema oli keelanud teha. Ja kui siis ema hiljem ta käest küsis, et meil oli ju sinuga juttu nendest asjadest, et miks sa ikkagi siis nii tegid, siis laps ütles, et Jumal tõmbas ühest jalast ja ütles ära tee, aga saatan tõmbas teisest jalast ja ütles tee. Ja mina ei ole ju süüdi, et saatan tõmbas tugevamini. Ja meie ju nii ei teeks, aga ometi on olukordi, kus me ka ajame oma valed teod kellegi teise või millegi teise kaela ja ütleme, mina ei ole süüdi, saatan on süüdi. Või nii nagu Adam Edenis naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis ja mina sõin puust, naine on süüdi. Ja peale naise on ju Jumal ka veel süüdi, sest Jumal andis Aadamale naise. Ja meie võime siin maailmas endale ka võibolla vale abikaasa valida. Ja siis seda kaasast kõigis oma hädades ja komistamistes süüdistada. Aga see naine oli Aadamale Jumalalt antud. Eks siis Jumal oli ka süüdi, et need asjad nii läksid. Ja me võime sellest esimese Moosese raamatu kolmandast peatükist kõik lugeda. Ja naine ütleb omakorda, et madu on süüdi. Madu pettis ja mina sõin. Mina ei ole süüdi, madu on süüdi. Ja kogu selle jutu kokkuvõtte on see, et keegi teine on süüdi selles, mida mina teen. Kes on süüdi selles, mida mina teen? Või mis on süüdi selles, mida mina teen? Kui me neid süüdlasi nüüd endale lähemalt püüame otsida, siis me jõuame Rooma raamatu 7. peatüki juurde. Ja siin on salmid 18-24, mis ikka tõsiselt räägivad kellestki või millestki, kes on süüdi, kui mina midagi valesti teen. Ja siin on siis kirjas niimoodi, sest ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda mitte enam mina, vaid patt, mis minus elab. Nii leian ma eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mul omane teha kurja. Sest seespidi see inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel. Aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Oh, mind viletset inimest, kes päästab mind sellest surma ihust. Ja nüüd me näeme, et see põhjus, miks mina midagi valesti teen, on minu sees olev, nii öelda, minu teine mina või minu teine olemus. Sellepärast, et siit me loeme, et minus head ei ela ja ma tahaks küll, aga head ma ei tee, tahan, aga välja ei tule ja teen hoopis kurja, mida ma tegelikult ei taha teha. Ja nüüd ma leian ka, et seda ei tee enam mitte mina, vaid vat, mis minus elab. Mina ei ole päriselt süüdi. Ja kuna mul on omale teha kurja ka ja kuna mul on tegelikult seespidi see inimese poolest Jumala käsust hea meel, nagu me siit loeme, siis minu sees on üks teine käsk, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla. Ja see patu käsk on mu liikmetes. Ja mis ma sellega siis teha saan? Mina ei ole ju süüdi. Kui Paulus sellest siin kirjutab, siis ta ei kirjuta seda ju selle mõttega, et meie ei ole süüdi, vaid ta kirjutab siin selle mõttega seda, et see suur võitlus käib ja see suur võitlus käib kõige lähemal, see käib minu sees. See tõeline võitlus on minu sees. Ja Paulus mitte kuskilt pidi siin ei õigusta seda, et me olemegi mõistetud nüüd tegema kurja, mida me ei taha. Ta lihtsalt räägib selle olukorra ära, et see võitlus on ja me iga üks oleme seda kogenud. Ja kes ei ole kogenud, tõstke käsi, sest et ma ei usu, et sellised inimesi on. Me kogu aeg taigume ära selle kahe erineva poole võitluse meie sees. Piibel ütleb, et patupalk on surm. Aga miks pean mina igavest surma surema, kui keegi teine või miski teine on süüdi selles, mida mina teen? Mina ei ole süüdi, mul on selline olemus. Ja paljud inimesed ütlevad ka, et mis mina siin süüdi olen. Aadam tegi pattu. Aadama tõttu on mul see olemus. Mina ei ole süüdi. Mind on pandud sellisse olukorda, milles mina süüdi ei ole. Ja kuna me teame, et meie lihalik olemus, see, mis meie sees nüüd räägib, selle meie paremale mõttele vastu, jääb kuni Kristuse tulekuni, siis me teeme siit järjekordse järelduse, et mul ei olegi mingit muud varianti, kui pattu teenida. Ja huvitav, et see arvamus on ka kristlaste seas üha enam süvenenud, et pattu võita ei ole võimalik, ma olen selles olukorras nagu ma olen, ma saan tulla palud andeks, mulle antakse andeks, aga pattu ma võita ei saa. Ja me võiksime siis minna ja öelda inimesele, kes on sügaval sõltuvuse sees, selles sõltuvuse küsis, et Jumal on hea, ta armastab sind küll ja ta annab sul andeks ka igakord, kui sa tuled tunnistama, mis on ju tegelikult tõde. Aga ega sa sealt välja ei saa. Sa ei saa sealt välja. Ja seal mõttes on nii palju tõtt, et me ise tõesti sealt välja ei saa. Aga kas Jumal on tõesti mõtelnud, et meie selle elu siin lõpetame kõige selle jätkudes, mida me oleme teinud maailmas? Nende suhtumiste jätkudes, nende arvamuste jätkudes, nende ambitsioonide jätkudes, mida me kogesime enne, kui me saime Jumala lasteks. Kui meie üritame oma valed otsused ajada oma patuse olemuse kaela, siis teate, saatanal seal taevas ei olnud mingit patust olemust. Ei olnud, me ju teame seda. Aadamal Edenis enne patu langemist ei olnud mingit patust olemust ja ta tegi pattu. Ja see ütleb mulle, et miski peale selle, et mul on see teine langenud olemus olemas, on ikkagi vastutav selle eest, mis ma teen. Ja teate, mis asi see on? Minu otsus, minu valik. Saatanal oli valik, Aadamal oli valik. Meil kõigil on valik. Ja mida kauem me poeme sinna peitu, et ma olengi patune ja ma ei saagi sinna midagi teha, seda hullemaks läheb meie elu, seda hullemaks lähevad patu tagajärjed. Seda rohkem me teeme haiget Jeesusele, kes on meie eest kõik annud. Ja seda rohkem me oleme komistuseks nendele inimestele, kes elavad meie ümber ja kes tunnevad Jumalat meist vähem. Vaata, mida see kristlane teeb. Vaata, milline ta on. Ja kõik need asjad koos peavad meid panema otsima. Kuidas saada sellest olukorrast välja? Kuidas mitte teha neid otsuseid, mis kõike seda eelnevad põhjustavad? Häda mulle, häda minu kaaslastele, häbi Jumalale, haiget tegemist Jumalale. Ja kus see väljapääs on ja mis meiega saab, kui me seda väljapääsu siiski ei leia või vastu ei võta. Galaatia kiri, Pauluse kiri galaatlastele 5. peatükk, salmid 19-21. on kirjas niimoodi, aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast. Millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen ütelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. See nimekiri ja palju muud selle sarnast, nagu Paulus siin kirjutab, need, kes seda teevad, ei päri Jumala riiki. Sõltumata sellest, miks nad seda teevad. Sõltumata sellest, kas keegi käib ja ärgitab neid seda tegema. Sõltumata sellest, kas meie patune liha ajab meid neid tegema. Jumala sõna ütleb selgelt, et need asjad ei päri Jumala riiki. Ja kui osa asjadega meil enamasti vist kontakti pole, kui me siin räägime hoorusest ja kiimalusest ja veel mõnest asjast, siis selle nimekirja osa küll, kus on räägitud vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused, selle me võime küll ju rõõmsasti oma elust leida, kui meie Jumalaga ei käi. Ja me tihti mõtleme, et sellel ei ole meie igavese saatusega suurt midagi pistmist. Tulen palun andeks ja lähen edasi. Aga selle teksti põhjal ja veel paljude, väga paljude muude tekstide põhjal me siiski peame tegema järelduse, et kui me tahame Jumala riiki pärida, siis peab nende lihategudega meie elus midagi toimuma. Ja me peame aru saama, et meie oleme süüdi, kui meie oleme teinud mingi vale asja. Ja meil ei ole mõtet mitte kedagi teist süüdistada, sest kui me teisi süüdistame, siis meie ju midagi muuta ei saa. Aga kui me saame aru, et meie oleme süüdi, siis me võime tulla selle asjaga Jumala ette. Ehk siis esimene asi, me peame aru saama, et mina olen süüdi selles, mida mina olen teinud. Mitte keegi teine ei ole selles süüdi. Ja mitte mingisugune muu olemus, olukord või veel miski ei ole selles süüdi. Ja mina olen süüdi selles, et ma olen valiku teinud. Igale patule eelneb valik ja ma olen selle valiku teinud siin patu kasuks. Nüüd Rooma 8:3 pakub meil lahendust. Ja paljud on selle lahenduse tänapäeval juba kõrvale lükkanud ja leidnud, et see ikka päris lahendus ei ole. Rooma 8:3-4 on öeldud, sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsuõigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. See, mis meil oli võimatu ja meil kõigil on võimatu patu võita, seda tegi Jumal, kui ta oma poja saatis. Ja tema poja elu meie sarnasena siin maa peal tõestas, et patu võita on võimalik, sest ta mõistis patu hukka liha sees. Mitte kuskil taeva pilvel istudes, vaid meie olukorras olles. Nii et pool tõde on seal, et meie võita ei saa, aga see ei ole kogu tõde, sest seda, mida meie võita ei saa, seda on Jumal oma pojas võitnud. Ja siin on öeldud, et käsu õigus viiakse täide meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Siin ei ole lihtsalt öeldud, et meid mõistetakse õigeks patudest, mis me juba oleme teinud. Siin on see teine pool ka sees. Käsu õigus, see tähendab käsu, kuulekas elu. Õigus on õige elu. Ja see viiakse täide nende inimeste sees, kes käivad mitte liha järele, ehk siis oma selle lihaliku olemuse järele, vaid vaimu järele. Käsk võib meid ükskõik kui palju käskida, me teame kõik. Et ta võib meid käskida ja tal ei ole mingit väge meid muuta. Me saame selle teada selle tõe, selle tee, kust moodi, kust mööda peaks minema, aga meil ei ole mitte mingit jõudu käsust seda teed mööda käia. mitte mingit jõudu. Ja sellepärast, et Jumal seda teab, et meie patust liha võib ükskõiku palju käsk kamandada, ta ei saa seda väljapääsu meile pakkuda, just sellepärast lubas Jumal tulla oma poja siia ja näidata, et see on võimalik. See ei olnud loomulikult ainus põhjus, miks ta tuli ju meie pattude eest surema, nende pattudest, mis me juba oleme teinud. Aga nüüd ta ütleb, ma pakun sulle lahendust. See ei pea niimoodi jääma, et sa jääd pattu orjama. Piibel ütleb väga selgelt, et me ei pea olema pattu orjad. Aga see pattu orjusest vabaks saamine on seotud meie otsusega ja valikuga. Jeesus tuli samasse olukorda, kus meie oleme. Ja me hakkasin täna pikalt arutlema tema olemuse üle, sest kõik Jumal olemust puudutavad küsimused tekitavad tohutult möllu, vaidlemist, arusaamatus ja kõike muud. Aga see, mis on Piiblis kindlalt kirjas, selgelt kirjas, seda me võime küll siteerida. Ja Heebrea 4:15 ütleb, et Jeesus oli kõiges kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Kõiges kiusatud. Ja nüüd kujutame ette kõike, mida inimesed võivad kiusatuses olles kogeda ja teada, et ta oli samamoodi kiusatud. Kiusatus ei ole patt. Kiusatusele järgi andmine on patt. Ja kiusatusele järgi ta ei annud. Teine tekst, Heebrea 2:18, ütleb, sest selles, millest ta on kannatanud kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Nii et ta mitte lihtsalt ei ole ise kogenud ja jäänud seal juures Jumalale ustavaks, jäänud vaimu järele käima, püha vaimu läbi, kes temas elas Jumalale ustavaks, vaid on öeldud, et ta võib aidata meid, keda kiusatakse. Ehk siis tal on lahendus olemas. Ma loen siit ajastute igatsusest ka paar lauset, mis puudutavad seda Kristuse olemust ja just selle mõttega, et me saaksime aru, mida Jeesus ohverdas. Me imetleme lunastaja ohvrit, kui ta vahetas taevase trooni sõime vastu ning austavate inglite seltskonna loomade vastu laudas. Inimlik uhkus ja enesega rahulolu saab tema kohalolus ette heidete osaliseks. Ja ometi oli see alles tema imestusväärse alandumise algus. Jumala poja jaoks oleks olnud ääretu alandus võtta endale inimese olemus isegi sellal, kui Aadam oli oma süütuses Eedenis. Kuid Jeesus võttis endale inimolemuse siis, kui inimsugu oli nõrgestatud 4000 aastast patust. Nagu iga Aadama laps, võttis ta vastu suure pärilikkuse seaduse toimimisest tulenevad tagajärjed. Seda, millised need tagajärjed olid, näitab tema maiste esivanemate ajalugu. Ta tuli sellele pärilikkusele allutatuna selleks, et jagada meie muresid ja kiusatusi ja näidata meile patuta elu eeskuju. Ja nüüd natuke hiljem on kirjutatud siin samas, ja sellesse maailma, mille üle väitis omavat valitsus saatan, lubas Jumal tulla oma pojal abitu lapsena, inimson õrkusele allutatuna. Ta lubas tal kokku puutuda igale inimhingele tuttavate elu hädaohtudega, võidelda võitlust nii nagu peab võitlema iga inimlaps, ebaõnnestumise ja igavese kaotuse riskiga. Päris tõsised sõnad. Ja välistavad siin küll selle mõtte, nagu tal oleks mingisugune meist erinev olemus. Me teame, et Jeesus võitis selle võitluse. Ta ei teinud kogu elu jooksul midagi, mis oleks olnud Jumala tahte vastane ja ainult see tõttu, et ta lasi isale ennast juhatada. Et isa elas temas ja Johannese 14 me võime lugeda, kus Jeesus ütleb, isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Ja kui nüüd on öeldud, et see, millest ta on kannatanud kiusatud olles, selles kõiges võib ta aidata meid, keda kiusatakse, siis meil tulebki seda sõnasõnalt võtta. Ta mitte üksnes ei elanud õiget elu, vaid ta läks ka surma nende eest, kes õiget elu ei elanud ja ka täna ei ela. Aga üks põhjus, miks ta tuli, oli selleks, et ta saaks meile võidu anda. Kõige selle üle, mis meid täna sunnib pattu tegema, mis meid täna sunnib talle selga pöörama. Ja kui me räägime sellest, et Kristus õigus arvatakse meile osaks ilma meie mingisuguse teota, siis absoluutselt nii piiblis kirjutatakse. Aga seda mitte lihtsalt ei arvata osaks nende pattude suhtes, mis juba on tehtud, vaid see viiakse ka täide. Rooma 8.4 ütleb, et see õigus viiakse täide meie sees. Ja seda saab täide viia siis, kui meie ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Ja seal on see võti, miks me tihti peale vannume alla nendes kiusatustes, teeme haiget endale, kõigile teistele, Jumalale ja anname vale eeskuju. Aga meie otsustame, kas me käime vaimu järele või liha järele. Kas me kuuletume Jumalale või kõigele muule. Sest vaimu järel käimine on Jumalale kuuletumine Jumala väes, sest ilma Jumala väetame nii uni kuuletuda ei saa. Kas me oleme Jumala tahtes või ükskõik millises tahtes, mingis muus tahtes. Ja Paulus kirjutab Efesastele 2.3, et enne me tegime liha ja mõtete tahtmist mööda. Küsimus on, kas me täna teeme ka liha ja mõtete tahtmist mööda või Jumala tahtmist mööda. Ja kas on mingi asi, mis võiks panna meid mõtlema selle peale, kuidas me tahaksime teha Jumala tahtmist mööda. Sest kui me tahame teha Jumala tahtmist mööda, siis Jumal ütleb, et ma teen selle sinus ära. Küsimus on minu tahtmises, mida mina tahan. Kui ma mõned päevad tagasi selle tänase jutuse peale mõtlesin ja oma päeva analüüsisin, et noh, ma tulen siin teistele rääkima vaimu järel ja mitte liha järel käimisest, aga kuidas siis minu oma elus need asjad on. Ja niimoodi hetke aval mõeldes kas või ühele päevale, ma avastasin, et vastikult palju oli neid hetki, kus ma olin teinud oma tahtmist. Väikestest asjadest peale ja just nimelt väikestest asjadest peale, sest neid me ju ei märka. Kui meile keegi tuleks ja ütleks, et mina reeda täna Jeesus, siis ilmselt me natuke ehmataksime ja mõtleksime. Aga kui me mõtleme nüüd sellele, mida mina vaatan, mida mina mõtlen, millele mina aega kulutan, kuidas mina suhtun, milliseid otsuseid ma teen, ka teiste suhtes, siis millest koosneb minu päev. Kiusatus ei ole patt, nagu me rääkisime. Mõte, kui see meile pähe tuleb, ei ole ka patt. Patt on seda mõtet hellitama hakata. Sest me teame, et mõtted tulevad ja sa ei saa midagi teha, et nad tulevad. Aga sa saad valida, mis sa teed nendega. Kas ma lähen selle järgi, kas ma hakkan seda hellitama ja arendama või ma ütlen ei, stopp. Jumal, ma tahan sinu järgi käia. Sina ju seda mõtet ei arendaks. Ja sealt kujunevad meie päevad, sest kujutame ette, et see, mis toimub meie peas, kui me sellele Jumalaga koos ei saa stoppi panna, siis see muutub meie sõnadeks, tegudeks, suhtumisteks. Ja siis ma mõtlesin, et aga milline on siis minu vastus Jumalale, kes on kõik teinud minu päästmiseks. Ma ei saa sinna midagi teha, ma lihtsalt olen selline. Kas see on minu vastus? Ja Galaatia 5.24 on öeldud, aga kes on Kristuse päralt ja uus tõlge ütleb, kes on Jeesus ja Kristus omad. Need on oma liha risti löönud ühest tema ihalduste ja himudega. Ja küsimus nüüd selles, kas ma olen täna Kristuse päralt, tema oma või ma olen täna iseenda oma. See on kõigi küsimus, minu küsimus ka. Kelle oma ma siis tegelikult olen, kui Kristuse omad on oma liha risti löönud ühest tema ihalduste ja himudega. Aga mina ei ole. Kelle päralt ma siis olen? kes tegelikult minu elu juhatab. Kas need üksikud hetked, kus ma võtan Jumala sõna ja otsustan midagi Jumalaga koos teha, või on minu elu teissugune, sest ma olen saanud aru, mis minu eest on tehtud, ma olen aru saanud, kuidas mind armastatakse ja ma ei taha enam teha ühtegi sammu ilma Jumalata ja tema vastu. Jumal on mind juhatanud sellele küsimusele ikka uuesti ja uuesti vastust otsima Kolgatale. Sest seal me saame aru, kui mustad me tegelikult oleme. Seal me saame aru, kui hea on Jeesus. Seal me saame aru, kuidas ta meid armastab ja kuidas Jumal on kõik annud selleks, et meid välja tõmmata sellest meie vadast. Sellest, nii nagu Peetrus ütleb, lodeva eluvoolust. Ja Galaatia 2. Korintuse 5.15 on öeldud, ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Ja see on see koht, Kolgata on see koht, kus lõpeb ära igasugune patu õigustamine ja põhjendamine. Aga see on ka see koht, kus lõpevad ära kõik küsimused ja vaidlused. Sest sa seisad seal patusena, sa tead, et sa väärid surma ja ometi sa oled elus. Ja sind armastatakse, kuigi sa ei vääri mitte mingit armastust. Oma tegude tõttu sa väärid ainult põlastamist. Aga Jumal on armastus ja ta armastab sind. Ja ma mõtlesin veel selle peale, et kui inimene on maises kohtus, siis see kohus ootab, et inimene seda oma süüd tunnistab. Selleks, et teda hukka mõista, selleks, et teda karistada, oodatakse seda süü tunnistamist. Aga Jumala kohus ootab inimese poolset süü tunnistamist selleks, et inimene saaks andeks, et inimese saaks õigeks mõista, et inimese saaks õigeks teha. Nii et see, et ma tunnistan, mina olen süüdi, mitte keegi teine ei ole süüdi. Mina olen käinud oma liha järele, mitte vaimu järele. Sellega annab Jumal mulle võimaluse. Mul ei määrata karistust, vaid mind vabastatakse karistusest, sest karistus on surm ja mulle pakutakse elu. C.S. Lewis, kristlik autor on ütelnud, et Jumal ei saa meile anda õnne ega rahu temast lahus, sest sellist asja ei ole olemas. Sellist asja ei ole olemas. Õnne ja rahu lahus Jumalast. Ja nüüd meie igapäevaste otsuste jaoks. 1. Korintuse 1.18 ütleb Paulus, sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Iga kord, kui me loeme sõna ristist, kuuleme sõna ristist ükskõik millisel viisil, see võib olla meile Jumala vägi. Kui me laseme selle Jumala armastuse oma südame läbi puudutada. See on vägi, see on tõeline vägi, mis muudab südame, mis muudab meie tahte, et me ei taha enam Jumala vastaseid otsuseid teha. Ja see allumine, Jumalal allumine igas minu mõttes ja teos saab mulle loomulikuks, kuni ma näen risti. Sest armastuse vägi muudab minu südame teiseks see, et minuga on käitutud nii, nagu ma väärt ei ole. Ja mulle antakse kogu aeg uus võimalus. See muudab minu südame teiseks. Ja selles on risti vägi. See ei ole mingi vägi, mis antakse meile lahus Jumalast, see antakse meile Jumalaga koos. Kui Jumal annaks meile oma väe nii sama kasutada, siis kes teab, mis me sellega kokku korraldame. Jumal ütleb, ma tulen oma väega sinu ellu. Ma tahan sinu elus elada, ma tahan sinuga koos minna. Oma jõust ja tahtest sa ei suuda vastu panna, aga risti vägi teeb sind võimeliseks vastu panema. Aga meil on kogu aeg see valik, kas vaimu järgi või liha järgi. Minu tütar kunagi tunnistas, meil käis laupäevane koosolek, mina pidasin jutlust, tema istus laulukooris ja tal oli kaks mõtet, kaks plaani. Üks mõte oli see, et ta peaks minema vanaemaga rääkima neid Jumala asju. Vanaema oli meil niimoodi poole tee peal, minu ema. Ja teine mõte oli see, et aga noortel toimub mingisugune lahe üritus. Kummale ma lähen? Ja ega siis noorte vaimulik üritus on ju ka hea asi. Aga temal oli nüüd see valik. Ja siis ta palvetas seal ja ütles Jumal, kui mamps hakkab lõpu palvet tegema, anna tema kaudu mulle tunda. Ja eks ma palvetasin seal midagi sellest, et tuleb teiste evangeeliumi kuulutada. Ma ei mäleta seda palvet. Igates minu laps selle tulemusena ütles, ma lähen vanaema juurde. Ma lähen kuulutama vanaemale. Ja siin ei ole küsimus minus või veel kelleski. Küsimus on sellest, tal oli kaks valikut. Ja kui ta läks nende valikutega Jumala ette, Jumal, kus on sinu tahe, siis Jumal juhatas talle. Aga kui ta oleks otsustanud, aga mina tahan praegu nii, mul on seal noortega lõbus, kindlasti ongi lõbus, siis ta olekski läinud sinna. Ja nüüd sellest samast asjast lähtudes, kui meie selle Jumala väe ära tunneme ja Paulus tundis selle ilmselgelt ära selle, ta tuli sellele ära tundmisele tohutu suurest Jumala armastusest, millega Jumal teda armastab, mis juhtus tema suhetega, teiste inimestega. Esimese Korintuse, mul on hääl täpselt nii palju kui on, esimese Korintuse 2.2 ütleb, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadavat kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut. Ta astub nüüd inimeste keskele teadmisega, et Kristus on kõikide nende ees surnud. Et ta peab nägema Kristust. Ja vaata, kui mõned inimesed on meile miski pärast kas ebameeldivad või ajavad närvi või mis iganes tunded meil võivad tekkida. Kui me läheme sellesse olukorda ja mõtleme, et ma ei taha mitte midagi muud teada, nende inimeste hulgas ainult Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud, kui palju teissuguseks läheksid meie suhted ja meie suhtumised. Ja ta otsustas niimoodi järgida Jumala vaim. Meil kõigil on oma päevaplaan, meil on kõigil oma harjumused. Mingid asju me teeme mingitel aegadel, eriti siis, kui me peame mingitesse kohtadesse regulaarselt mingiks ajaks jõudma. Hommikud on tavaliselt need kohad, kus on eriti kiire. Pärast võib-olla läheb nii ja naa. Ja mina arvan, et häda vajalik oleks sinna hommikuse kiiruse sisse sellesse järjekorda, milles me neid asju hommikul teeme, ära mahutada see iga hommikune käik Golgatale. Et me võiksime endale meede tuletada, kes me oleme, kuidas meid armastatakse ja mis see meie armastamine Jumalale maksma läks. Ja siis minna sinna päeva pärast Golgatat. Ja uskuge mind, me teeme teissuguseid otsuseid. Kui me oleme selle tõsiselt lasknud oma südamest ja mõistusest läbi, aga eelkõige südamest, sest mõistusega tavaliselt me saame endest asjadest aru, aga meie süda peab saama läbi puudutatud sellest, kuidas meid armastatakse ja meil ei ole enam raske armastada. Meil ei ole enam raske lükata kõrvale kõik igasugused arvamused, eelarvamised, suhtumised, mis meid üksteisest lahutavad. Meil ei ole raske kõrval lükata ka see, kui keegi teine minu kõrval saab asjast teistmoodi aru. Aga Kristus armastab teda ka. Ja kes teab, äkki ta on rohkem õigus kui minul. Aga see ei ole minu asi, kas tal on õigus. Minu asi on temast hoolida, teda armastada. See on see, kui me läheme vaimu järele, aga mitte oma liha järele, sest liha järgi me teeme oma otsuseid. Aitäh, Aivar. Ja viimane tekst ka. Me oleme siin jälle kauaks pidama jäänud. Kolossa kiri. Teine peatükk, salmi 6 ja 7. Otse, kui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse, Jeesuse, Issanda, nõnda käige temas, juurdunuina temasse ja rajatuina temale ning kinnitatuina usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Meie ka võime minna, nii nagu me oleme teda vastu võtnud, uuesti ja uuesti seda tutvust uuendada, uuesti ja uuesti teda vastu võtta ja minna temaga koos. Käia tema, siin nagu siin on öeldud. Juurdununa temasse, nii nagu taim juurdub maasse, eks ju. Rajatuna temale, nii nagu maja fundament rajatakse, eks ju. Ja sellest fundamentist sõltub kõik. Meie võime niimoodi Kristuse vastu võtta ja käia temas. Amen.